Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan hammamizga ma'lum bo'lgan bit va burgalar haqida so'z yuritamiz. Bitning 3 turi mavjud. Bosh biti, kiyim biti va chov biti. Ular tananing tukli joylarida yashaydi. Bitlar qichishish, teri infeksiyalari va ba'zan limfa bezlarining shishishiga olib keladi. Bitdan saqlanishning eng yaxshi yo'li shaxsiy tozalikka katta e'tibor berishdir. Kiyim va choyshablarni tez-tez yuvib, oftobda quriting. Tez-tez cho'milib, sochingizni yuving. Bolalarning boshini tekshirib turing. Agar ularning biti bo'lsa, o'sha zahotiyoq ularni tozalab yo'qating. Biti bor bola boshqa bolalar bilan yotmasligi kerak. Bosh va chov bitlari bo'lsa, siz boshingizni doim sovun yoki shampun bilan 10 minut davomida yaxshilab yuvib, bitlardan dorilarsiz qutulishingiz mumkin. Yaxshilab chayqang va mayda tishli taroq bilan tarang. 10 kun davomida har kuni shunday qiling. Bit tuxumlarini yo'qotish uchun sochni sirka qo'shilgan iliq suvga 30 minut davomida xol holda tursin. So'ng mayda tishli taroqda yaxshilab tarang. Kim biti bo'lsa, har kuni 10 kun davomida issiq suvli vanna qabul qiling. Vannadan chiqqandan so'ng hamma ich kiyimlaringizni yaxshilab sovunlab yuving va chayqang. Keyin dazmollang. Har qanday tukli joylar uchun mayda tishli taroq ishlating. Kiyim va choyshablarni toza tuting. Burgalar va taxtakanalar esa juda mayda, yapaloq, o'rmalab yuradigan hasharotdir. Ular ko'rpa, choyshab, uy anjomlari va devor yoriqlarida berkinib oladi. Ular ko'pincha kechasi chaqadilar. Ular chaqqan joylar to'plam yoki yo'l-yo'l bo'lib shishib chiqadi. Burga va taxtakanalarni yo'qotish uchun choyshablarni yuving va karavotga qaynoq suv bilan kamida 20 minut qo'ying. Ko'rpa, kim turadigan mebel, gilam va sholchalarga oltin gugurt seping va 3 hafta davomida ularni ishlatmang. Ularni qayta ishlatishdan oldin yaxshilab qoqib tashlang. Burgalar va taxtakanalarni karavotga chiqmasligi uchun siz yotadigan joyingizni karavotga, ko'rpalarga, yostiqlarga va choyshablarga 2 qism suv, 2 qism spirt va 1 qism sovundan tayyorlangan suyuqlikni purkang. Bu muolajani 2 hafta davomida bir necha marta qilishingiz mumkin. Burga va taxtakanalar paydo bo'lishining oldini olish uchun choyshab, ko'rpa, karavotlarni tez-tez oftobga toblab turing. Kanalar ba'zi xavfli infeksiya va shol kasalliklari kana orqali tarqaladi. Bunday xatardan xoli bo'lish uchun bir necha soatlik vaqtni ayamay, uy joylarni ehtiyotkorlik bilan obdon tozalab olish kerak. Shunday qilib, kana bor joylarda yurib kelgan bo'lsangiz, butun badan va kiyimlaringizni yaxshilab tekshiring. Badanga qattiq yopishib olgan kanani olayotganda uning boshi teri ichida emasligiga e'tibor bering, chunki bu infeksiyaga olib kelishi mumkin. Azizlar, bordi-yu sizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.